Jamen, velkommen til udlændinge- og integrationsministeren. Her til åbent samråd i udlændinge- og integrationsudvalget. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Zenia Stampe fra Radikale Venstre. Der er afsat en time til samrådet, og jeg vil nu give ordet til spørgeren for at motivere spørgsmålet. Værsgo.
Tak for det. På vej ind ad døren, så sagde jeg til ministeren, det er altså ikke et drillesamråd, det her. Og så kiggede ministeren på mig, som om det faktisk var en forventning, at det var et drillesamråd. Det er det på ingen måde. Jeg vil egentlig gerne starte med at takke hr. Frederik Vad for at have startet en debat om immateriel integration. Spørgsmål om værdier og kultur. Det er en vigtig debat, som jeg er glad for, at regeringen engagerer sig i, både med kommissionen om den hemmelige kvindekamp, eller skjulte kvindekamp, eller hvad den nu hed, men jo også ved at tage andre emner op, spørgsmål omkring demokratiforståelse, familie, mønstre, kønsroller, social kontrol, og så også det, der er centrum for dagens samråd, nemlig holdninger til LGBT i minoritetsmiljøer. Og på den ene side, når man kigger på tallene, så kan man jo altid udlægge det positivt og negativt. Og den positive udlægning er jo, at det går den rigtige retning. Når man ser på holdningen i minoritetsmiljøerne, så ligger den faktisk tættere på den gennemsnitlige danske holdning end en holdning i oprindelseslandet. Men når vi går ind og kigger på tallene og går lidt mere dybden med dem, så viser det sig jo, at det er et ekstremt tabubelagt område i nogle miljøer. Der er mange, der svarer. Ved ikke til, om man skal acceptere homoseksualitet. Der er også mange, der svarer, vil ikke svare. Og så er der også et meget stort, bekymrende stort mindretal, som mener, at homoseksualitet slet ikke skal accepteres. Og det er et problem. Det er et problem for LGBT-personer generelt. Og det er i særdeleshed et problem for LGBT-personer med nydansk baggrund. Og ministeren har jo selv, jeg ved egentlig ikke, om det var ministeren, der selv tog initiativ til en undersøgelse af LGBT-personer med nydansk baggrund, men der var i hvert fald en undersøgelse, som ministeren kommenterede for omkring 2 år siden, der viste nogle helt alarmerende tal, nemlig omkring hver tredje LGBT-person med nydansk baggrund af dem, der var blevet spurgt, havde simpelthen overvejet selvmord inden for det seneste år, og 60%, altså 2/3, har oplevet psykisk vold i deres opvækst. Det kan være. Det er nogle tal, der bliver gentaget lige om lidt. Og det er i hvert fald også nogle af de tal, som var baggrunden for, at vi har indkaldt til det her samråd, for at høre, hvordan regeringen ser på det, og hvad man agter at gøre, hvad man gør, eller hvad man måske agter at gøre, ud over det, man allerede gør i dag. Og så helt specifikt har vi spurgt ind til den her pulje for styrket rådgivning til minoritetsetniske LGBT-personer, hvem der har søgt, hvad pengene går til, men jo også om den pulje også gør noget i forhold til tolerancen, fordi en ting er jo at rådgive LGBT plus personer, men noget andet er jo også, når vi ser på det her tal, det miljø, man så indgår i, en bearbejdning og en, hvad kan man sige, en kulturel immateriel integration i det område, så der bliver skabt en større tolerance over for LGBT plus personer i de miljøer. Så det er baggrunden for samrådet, og jeg ser meget frem til at høre, hvad regeringen gør. Og derfor igen, det er ikke ment som drilleri, men jo i virkeligheden også for, at vi kan få et overblik over, hvad der er i gang på området fra ministeriets side. Tak.
Tak for det til Zenia Stampe. Så vil jeg give ordet til ministeren for en besvarelse.
Tak for det, og tak for indkaldelsen også. Og jeg er sådan set helt enig i, at det er et virkelig vigtigt emne, og noget, som betyder utrolig meget, selvfølgelig særligt for de personer, det berører, men jo også i bredere forstand muligheden for, at de borgerrettigheder, som gælder for borgere i Danmark, selvfølgelig gælder for alle, uanset hvad for en baggrund man har. Og det er, det er jo ikke bare retten til at være sig selv, det er jo også til at trives som borger, til at have de samme muligheder, som alle andre har. Det er der mange LGBT-plus-personer, som oplever det modsatte af, altså mistrivsel, ensomhed, vold, seksuelle krænkelser, og også at blive diskrimineret i forhold til det kærlighedsforhold, man ønsker sig til at elske dem, som man gerne vil elske. Og det er jo uacceptabelt i et moderne samfund som vores. Vi følger op på implementeringen af den LGBT+-handlingsplan for 22, som sætter bredt ind med 39 initiativer på tværs af 11 ministerområder. Også selvfølgelig for udlændinge- og integrationsområdet. Udover den handlingsplan, så tager regeringen løbende initiativer, som skal være med til at fremme trivsel, lige muligheder og tolerance bredt i samfundet, også over for folk med LGBT+-identitet. Og senest så har sociale forældre og LGBT+-familier fået mulighed for at tage del i forældreorlov. Det er vigtigt, ikke mindst i en tid, hvor rettighederne for seksuelle minoriteter er under pres flere steder i verden, da i Europa også, og vi mener, at Danmark selvfølgelig skal gå forrest i at sikre de rettigheder. Det er også både et spørgsmål om at sikre forbedringer, men også med fokus på det, som samrådet i dag handler om, netop jo folk, der har udenlandske baggrunder, som også har seksuelle minoriteter. På mit ministerområde, der er en række indsatser, som har til formål at understøtte netop minoritetsetniske LGBT+, unge og voksne. Det er blandt andet indsatser, som eller det er indsatser til dem, som har brug for at forvente store eller små spørgsmål om livet, som personen med dobbelt minoritet, kan man sige. Men det er også indsatser til dem, som har brug for at håndtere æresrelaterede problematikker. Her kan jeg nævne blandt andet RED, rådgivning og foreningen Sabar, der begge tilbyder personlig rådgivning. Vi har derudover også indsatser til dem, der har brug for at komme væk fra vold eller kontrol i familien. Krisecenteret RED Plus tilbyder trygt og støttende fristed for minoritetsetniske LGBT+ unge, som er udsat for fysisk og psykisk vold samt offer for æresrelaterede konflikter. Og senest så har vi udmeldt puljen om styrket rådgivning af minoritetsetniske LGBT+ personer. Puljen skal understøtte udvikling og implementering af nyt rådgivnings- og støttetilbud, og særligt med, eller blandt andet med fokus på folk, der har været udsat for seksuelle overgreb og krænkelser. Og endelig så tilbyder LGBT+ Asylum at støtte personer i asylsystemet fra seksuelle minoriteter. Med de her forskellige indsatser, så synes jeg, det er vigtigt, at vi har et udgangspunkt. Jeg synes, vi har et fornuftigt udgangspunkt for at støtte og hjælpe de folk, det drejer sig om. Men regeringen vil løbende se på, om der er mulighed for at gøre yderligere, hvad angår puljen til styrket rådgivning til minoritetsetniske LGBT+ personer, kan oplyse, at ansøgningsfristen for puljen var 15. marts 2024. Styrelsen for Internationel Rekruttering og Integration har modtaget én ansøgning til puljen. Jeg kan helt overordnet oplyse, at ansøger har ansøgt om puljens fulde beløb med det formål at tilbyde målgruppen gratis, forebyggende og behandlende indsatser i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser. Og det styrelsen fortsætter i gang med at behandle ansøgningen, kan ikke på nuværende tidspunkt komme ind på udmøntningen af puljen, men det er mit indtryk, at der inden for kort tid kan forelægge en endelig afklaring på behandling af ansøgningen. Det betyder dog også, at der på nuværende tidspunkt ikke er udbetalt penge fra puljen, og det er nok også derfor at få tidligere konkludere på, om puljen i tilstrækkelig omfang bidrager til at understøtte minoritetsetniske LGBT+ personer. Men jeg tror, at de kan være med til at gøre en positiv forskel i det her spørgsmål. Tak for ordet.
Tak for det, minister. Og inden vi går videre til den sådan generelle spørgerund blandt alle udvalgets medlemmer, så får Zenia Stampe mulighed for to runder med opfølgende spørgsmål. Så værsgo, Zenia Stampe.
Jo, tak. Ja, men jeg var også kort inde på det i min indledning, fordi at det er jo rigtig godt med styrket rådgivning af LGBT+ personer med nydansk baggrund. Men når vi kigger på tallene for den generelle tolerance, så er det jo meget tydeligt, at der er dele af det minoritetsetniske miljø, som har store problemer med tolerancen. Og der er jo endda lavet sådan nogle krydsanalyser, hvor man kan se, at jo mere religiøs man er, jo ældre man er, jo mere man sidder fast, eller jeg ved ikke, om man skal bruge den formulering i nogle meget traditionelle køns- og familiemønstre, jo mere man forbinder sin egen rolle med familiens ære, jo mindre er tolerancen. Og derfor kan jeg jo ikke lade være med at tænke, er der ikke også et behov for så at sætte mere målrettet ind der, hvor tolerancen er mindst? Altså, kunne der være en idé, eller kunne regeringen overveje at sætte ind i forhold til de religiøse miljøer, i forhold til bestemte boligområder? Vi ved jo også, at at hvis man er LGBT plus person og tror, at tolerancen er lille i sit miljø, så er det også sværere at springe ud og skaber dårligere psykisk trivsel osv. osv. Og derfor er der selvfølgelig en indsats, der handler om at skabe større tolerance, men der kan jo også være miljøer, hvor der måske er en større tolerance end de mennesker, som så rent faktisk er LGBT+, tror. Altså det her med forventninger. Så de her tal siger i hvert fald mig, at der er noget at arbejde med, og det er derfor, jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre, kunne regeringen forestille sig en indsats, der rækker ud over rådgivning af LGBT+, men også at arbejde ind i miljøerne for at skabe større tolerance, eller måske også være afdækket, hvis tolerancen i virkeligheden er større end de mennesker, som det berører, selv tror.
Tak for det. Værsgo, minister.
Tak for det. Jamen, jeg er helt enig i, at selvfølgelig at det, vi laver med Red Plus og rådgivningstilbud, hvad der kan være andre statsinitiativer, er jo en symptombehandling på en intolerance, som eksisterer i bestemte miljøer, og som jeg selvfølgelig også meget gerne vil ændre. Jeg tror så også, at det er relativt svært, og jeg tror ikke nødvendigvis, at klassiske oplysningsindsatser nødvendigvis vil rykke meget ved de overbevisninger. For mig så er der et par veje, man kunne tætte. Den ene vej handler om vores trossamfundslov. Det er jo ikke mit område, men noget, jeg ved, som at kirkeministeren er meget optaget af. Altså spørgsmålet om, hvordan kan man sørge for, at folk, der udøver religion i klar modstrid mod grundlæggende værdier i vores samfund, hvad jeg jo også mener er måske ikke sådan specifikt de enkelte tiltag i sådan en handlingsplan, som vi har lavet, men dog alligevel den grundlæggende aspekt for, at man kan have forskellig seksualitet, og at det også, at det skal tolereres. Hvordan man bedre håndterer den type af trossamfund, som i dag måske får anerkendelse af en dansk stat ved at være anerkendt trossamfund, ligesom vi, hvis man ser på listen over prædikanter, som ikke har lov at komme ind i Danmark, så er en del af argumentationen på de lister er jo også eksempelvis prædikanter, som udøver altså hadtale imod seksuelle minoriteter, og som opildner deres tilhører til at reagere imod seksuelle minoriteter. Det er ikke det er jo et element af flere ting, der gælder for de her personer, men dog alligevel tit noget, der går igen. Så jeg synes, at det er ligesom en side af det. Den anden side af det er selvfølgelig spørgsmålet om rådgivning, hvad for nogle muligheder man har for at gå ind i steder, hvor det måske trives en kultur, der er diskriminerende over for seksuelle minoriteter. Der er det måske sværere, fordi, og nu er det noget, som jeg har fået refereret mundtligt, men ikke efterprøvet selv, men det, som jeg i hvert fald har fået refereret, er, at for eksempel, når man ser på tilbud, som i Københavns Kommune og andre steder, som kommer ud for at oplyse om normer og seksuelle minoriteter, jamen, så er det ikke et tilbud, der bliver brugt særlig meget af for eksempel muslimske friskoler eller skoler, som har en stor andel af elever med muslimske baggrund i muslimske lande. Altså det har typisk været et tilbud, som er blevet brugt af sådan traditionelle middelklasse skoler, hvor man har set stort behov for at oplyse om normer, der skal stormes, men måske ikke noget, man har taget til initiativ til i de muslimske friskoler, som eksisterer i København. Der er ikke lige så meget fokus på den tolerance, som også må være. Det er klart, det er jo en problemstilling, som også er svær, fordi der måske ikke alle steder er et ønske om, at man skal have den, at man skal udfordres på den måde, som nogle tilbud har gjort. Og der kan man sige, så kan vi jo godt tage til Østerbro skoler og fortælle om tolerance, og det tror jeg også hjælper noget, men hvis man ikke gør det i Tænkbjerg, så tror jeg, man misser, hvad der er pointen i det. Jeg er sådan set åben over for gode forslag. Vi sidder selv og arbejder i øjeblikket med en handlingsplan generelt imod social kontrol. Det er jo ikke specifikt en plan for seksuelle minoriteter, LGBT plus personer, men vi mener, at som også du siger som samrådsspørger, altså, at det at være minoritet i dobbelt forstand, det gør selvfølgelig, at man er mere udsat. Og det handler også om social kontrol og æresrelaterede konflikter, hvis man er homoseksuel eller har en anden seksuel minoritet i et meget traditionelt konservativt miljø, jamen, så er det selvfølgelig sværere at være åben om det, end hvis det drejer sig om, at man skal have en kæreste, for eksempel, som er uden for det miljø.
Tak for det, minister. Så er det Zenia Stampe for anden opfølgende spørgsmål.
Ja, det bliver måske lige så meget en kommentar. Altså det sidste er jeg glad for at høre, og det vil jeg bare opfordre ministeren til at gå videre med, fordi en ting er jo at sætte ind over for dem, som decideret udøvet hadtale. Det har vi egentlig også lovgivning om i dag. Og vi havde en debat om trossamfund for nylig nede i Folketingssalen, som øvrigt bare præg af, at der var rigtig mange ordfører, der havde misforstået forslaget, som Dansk Folkeparti havde stillet. De troede, det handlede om, at Dansk Folkeparti ville forbyde islam generelt i Danmark som trossamfund. Det var så et anerkendt trossamfund ud af 36, de ville forbyde. Men derfor havde vi jo en rigtig god diskussion af, hvad kan vi acceptere i anerkendte trossamfund, som jeg synes var en meget fin og helt legitim diskussion. Men jeg synes, det er vigtigt, det ministeren siger i forhold til at gå ind og arbejde i de miljøer. For en ting er at sætte ind der, hvor der bliver udøvet noget, som allerede i dag er forbudt efter straffeloven. Men noget andet er jo også at gå ind og bearbejde de miljøer. Og der vil jeg bare sige, at det er jo rigtigt, at det måske ikke er en muslimsk friskole, som efterlyser de her undervisningsforløb, eller man gør det i Tingbjerg. Men så vil jeg bare opfordre ministeren til at tænke videre i, jamen, hvordan gør vi det alligevel? Altså, det vil vi i hvert fald meget gerne bakke op om, fordi det her er så vigtig en værdi, at selvfølgelig har vi ytrings- og holdningsfrihed i Danmark, men tolerancen i forhold til det her emne er også så vigtigt, at der synes vi også, man godt kan gå meget langt for at skabe den her tolerance ind i de miljøer, som er præget af intolerance. Og ikke kun ved at true med straf, det har vi ikke noget imod, men også ved at forsøge aktivt at gå ind og påvirke. Og måske så det sidste spørgsmål, nemlig, nu synes jeg generelt, det er et kæmpestort problem, at det islamiske trossamfund, altså under en hat, er så utrolig fragmenteret i Danmark. Det er der nok ikke så meget at gøre ved, fordi folk kommer fra mange forskellige lande og forskellige grene af islam. Men kunne man forestille sig, at man prøvede at række ud til imamer, og jeg ved godt, det er meget blandet landhandel også, i forhold til den her snak. Altså, hvis man ønsker at være et anerkendt trossamfund, ikke nødvendigt som betingelse, men hvordan kan man også være muslim i Danmark på grundlag af danske værdier, og der er frisind og tolerance i forhold til LGBT en fuldstændig fundamental værdi. Kunne det være en dialog, som en integrationsminister kunne invitere imamer ind til? Og det samme i forskellige boligområder, hvor vi også ved, der bliver udøvet stærk social kontrol i dag. Altså man rent faktisk tør at gå ud der, eller friskoler, der, hvor vi også må formode, at problemet er størst, intolerancen er størst, men hvor der måske også er noget at arbejde med, fordi vi kan jo se, at der er en bevægelse. Og det er jo også et eller andet omfang om at prøve at udnytte den.
Tak for det. Værsgo, minister.
Jamen først vil jeg sige, altså det, i de midler, der ligger i Sabar blandt andet, er det jo en bredere rådgivning også til forældrene, men det er klart, det er jo ikke noget, der går ud og sådan overbeviser den store gruppe, fordi det er jo der er jo mange mennesker, men det er også vigtigt at sige i forhold til, der er jo også enormt forskellige tilgang til det, alt efter hvad for en baggrund man har, altså hvad for et land man har rødder i. Og nu snakker vi jo tit om, at man ikke er vestlig, eller man får. Altså, det er jo meget forskelligt, hvordan folk går til det. Og eksempelvis i nogle af de europæiske lande, som har islam som officiel religion, har man jo fundet en måde at håndtere det på, hvor man godt, det er blandt andet på Balkan, hvor man jo åbenlyst godt kan drikke alkohol, selvom man er muslim, og hvor det også er mit indtryk, at man har en noget mere afslappet tilgang til, hvad for en seksualitet folk har. Så der må være en vej frem. Jeg ved ikke, om det er min opgave som. Jeg tror ikke, det er min opgave som udlændingsminister at have den dialog med religiøse trossamfund. Jeg tror, det er først og fremmest noget, der ligger i Kirkeministeriet. Og for at være ærlig vil jeg også sige, at jeg synes, det er svært nogle gange generelt i omgangen med folk, der repræsenterer religiøse grupper, fordi der er sådan en tendens til, at man gerne vil repræsentere mere end det, man er. Og det er svært at finde ud af, hvor er det egentlig, at mainstream er. Der er ikke en folke måske, man kan ringe til, og så møde biskopperne op. Eller sådan. Altså, så jeg er også forsigtig med at prøve på en eller anden måde at give den, eller at jeg giver den position til nogle bestemte, fordi jeg ved jo ikke, ærligt talt, hvor mange folk repræsenterer, og det har Kirkeministeriet en meget bedre fornemmelse af. Men der er i hvert fald nogen, som jeg med sikkerhed ikke har lyst til at give den anerkendelse, det trods alt er, at man holder officielle møder, men det er jo nogle bestemte, dem kender vi jo godt, og det er ikke for at skulle sådan udpege bestemte folk, men der er også selvfølgelig moskéer, islamiske trosamfund, som jeg tror, man vil kunne bevæge fremad, og som er fornuftige mennesker, også selvfølgelig her. Jeg synes, noget af det bedste eksempler, der er blevet gjort, er jo noget af det, der ikke er bundet op på lovgivningen egentlig. Hvis man tager Frederiksberg Gymnasium, som er et gymnasium, der har haft meget stor andel, og stadig har en relativt stor andel af elever, som har udenlandsk baggrund, så har man jo sat ind med obligatorisk undervisning i medborgerskab, herunder også spørgsmålet om minoriteters rettigheder, seksuelle minoriteters rettigheder. Det er mit indtryk, at det er den type af initiativer, som jo ikke er kommet, fordi der har siddet et folketing, en minister og nogle andre og besluttet, men som er kommet, fordi der har været nogle dygtige og engagerede folk, som har besluttet, at det er der måske et behov for netop der. Og det er sådan noget, når jeg kigger på, hvor jeg tænker, hvordan kan man på en eller anden måde gøre det på den rigtige måde. For det er klart, det afhænger jo, altså sådan et sted, hvor folk selv bygger det op, jamen så er der jo også et engagement i det. Men hvis man tager ud på, der er et privat gymnasium, blandt andet på Vestegn, tror jeg, ligger i Høje Taastrup Kommune. Man kan sige, hvis du er et sted, hvor der er kun folk, der har udenlandsk baggrund, og måske mange meget personale også lever i den forestilling, så kan vi jo godt lave en statslig dekret om, så har jeg talt for længe, eller nej. Vi kan godt lave et statsligt dekret om, at de skal fortælle folk, at man skal have respekt for seksuelle minoriteter, men hvis lærerne heller ikke rigtig har det, så vil det jo bare være noget, der bliver læst op, så vil der jo ikke være nogen tro på. Så jeg synes, det er en svær opgave at gå til, men jeg er enig i, at det er der behov for på uddannelsesinstitutioner og mange andre steder.
Tak for det, minister. Og nu har vi fået gæster på Teams også. Velkommen til dig, Peter. Lige til spørgerunden.
Tak for det.
Jeg kan vi kende stemmen klart og tydeligt. Så har du også givet til kende, du er. Det er godt. Så åbner vi op for spørgsmål blandt udvalgets andre medlemmer også. Og jeg har allerede Christina Olumeko på talerlisten. Så værsgo, Christina.
Mange tak. Jeg er meget enig i, eller først og fremmest tak til Zenia Stampe fra Radikale Venstre for at indkalde det her samråd, som jeg synes bestemt er meget, meget vigtigt. Og så er jeg enig i det, som både ministeren og Radikale Venstre siger, når I siger, at det her er jo også et område, der kan være svært at lovgive omkring, fordi det er kultur. Som det er med så meget andet politik, så er der begrænsninger for, hvad vi rent faktisk skal lovgive om, men vi kan ligesom støtte de organisationer, der arbejder med at ændre kulturen. Og det er jo der organisationer som Sabar, LGBT Asylum og andre er utrolig afgørende. Jeg har et spørgsmål til sidst, men jeg vil bare lige inden der også lige kommentere, at jeg synes, vi skal passe på med udelukkende afgrænset det at være nydansk eller det muslimske miljø kun. Det er ligesom vel noget, der kan gøre sig gældende i det kristne miljø, men sådan set også blandt mennesker, danskere, der har ledet her i flere generationer, som ikke nødvendigvis er nydanske, kender selv flere venner, der er i... Ja, i udfordringen i at være dobbelt minoritet og alligevel opleve det her. Mit spørgsmål. Det er jo sådan, at der er nogle situationer her, der er super, super vigtige. Og jeg ved, at Alternativet har forsøgt at prioritere både LGBT Asylum og så bare til finanslovsforhandlingerne, også til de forhandlinger med SSA-reserven, der var sidste år, jeg ved, andre partier, også har prioriteret den. Jeg er selv finansordfører for Alternativet, så jeg sad i forhandlingsbordet med regeringen. Og jeg kan jo ikke referere for forhandlingsrummet, men jeg kan bare sige, at vi lykkedes ikke med det. Det er jo offentliggjort for alle. Det kom ikke på finansloven, altså bare blev besparet på finansloven. Så mit spørgsmål er sådan set bare til ministeren, og ministeren kan forklare, hvordan vi kan stå i en situation, hvor så bare eksempelvis oplever meget store nedskæringer, har kun 500.000 tilbage på finansloven nu. På trods af, at flere partier prioriterede sig bare. Alternativet selv var klar til at skære i vores egen, det vi allerede havde fået ind på finansloven, bare for at få sig bare ind. Altså, vi var klar til at tage på vores egen midler, vores egen forhandlingskapital. Det kunne vi ikke. Jeg er bare nysgerrig på, hvem er det, der blokerer for det her, at regeringen selv eller andre partier. Hvad sker der? Hvorfor kan vi ikke få lov til at investere i de her organisationer?
Tak for det. Værsgo, minister.
Ja, for at svare på spørgsmålet først, har jeg jo ikke været til stede, som du har. Så jeg kan dårligt svare på, hvad det er for en overvejelse, der ligger bag det. Jeg kan bare sige, at det er jo ikke noget fra min side af, som ansvarlig minister, der har gjort, at det ikke endte på den måde. Jeg har respekt for det arbejde, som der bliver lavet i begge de to organisationer, der bliver nævnt, og jeg synes, at det er vigtige indsatser, som gør en forskel for nogle mennesker, der har det svært. Så derfor er det ikke... Der er jo tilfælde, hvor jeg får et papir op, hvor der står, at man nu er der nogen, der synes, man skal bevilge et eller andet beløb til en organisation, hvor jeg tænker, at det er måske en dårlig idé. Men de her organisationer har jeg meget stor respekt for deres arbejde, så det kan jeg ikke, det kan jeg i hvert fald sige, men hvordan det videre forløb har været i forhold til finanslovsforhandlingerne, det ved jeg simpelthen ikke, fordi jeg har ikke været en del af dem, men jeg kan forstå, at der er indkaldt et samråd her, jeg ved, det er vist ikke berammet nu, men senere, hvor der er en diskussion om netop det forhold, som det tror jeg endda, det er Thorsten Geil, der har indkaldt, så det må... Det må blive afklaret der, hvad det er, der præcis er forholdet, også i forhold til de her bevillinger. Og så vil jeg bare sige i forhold til det første, som du siger, altså der er jeg helt enig, altså at det er vigtigt at holde to afgrænsninger for øje. For det første, at det jo ikke er alle grupper med udenlandsk baggrund, som nødvendigvis har noget imod folk, der har minoritets, eller som har seksuel minoritetsidentitet. Altså det kan man sagtens være kommet til Danmark og ikke have noget problem med overhovedet. Og på samme måde er det jo selvfølgelig heller ikke alle danskere, som har for mig at se respekt for, at man kan være forskellig, og man har forskellige måder og forskellige seksualiteter. Og de to ting er jo vigtige at have med i den her diskussion, men det er klart, at når vi bevilger særskilt tilskud til f.eks. Red Plus, så er det jo fordi, at der særligt måske i særlig grad med grupper fra Mellemøst og Nordafrika, er en udfordring med at anerkende den seksualitet. Altså en ting er, at man i katolske lande for eksempel måske synes, at man ikke skal have lov at blive viet ned i kirken, eller der er jo også problemer med, eller der kan man heller ikke være præst, hvis man er kvinde, og der er måske noget, sådan, som er sådan i mine øjne gammeldags, og også diskriminerer folk, men for nogle af dem, der kommer fra sådan meget konservative muslimske lande, jamen der er det jo noget, der er sådan for nogle af det sted livsfarligt, hvis man går ud og siger, at man er homoseksuel for eksempel, og det er bare på et andet niveau, og det er derfor, jeg synes, det er ekstra vigtigt, at der er de indsatser, som måske ikke gælder på samme måde, hvis det er en person, der kommer fra Argentina, eller hvad man ellers kunne forestille sig.
Tak for det, minister. Der er ikke flere spørgere på min liste nu. Signe Stampe vil gerne stille.
Ja, altså nu tester jeg noget her. Jeg ved ikke engang, hvor mit eget parti står i forhold til det. Fordi vi er jo et parti, der er store tilhængere af friskoler og så videre, at man skal kunne lave et alternativ, som måske endda bygger på nogle andre værdier end majoritetens værdier. Omvendt har jeg det jo sådan, at det er problematisk, og jeg mener især det problematisk for mindretallet selv. Hvis vi får lavet nogle miljøer, som er alt for langt væk fra det, der er mainstream. Altså, det bliver et kæmpe problem for dem selv. Så selvom jeg er stor tilhænger af åndsfrihed, så synes jeg jo, at det er dybt tragisk, hvis der er børn, der vokser op i et parallelt samfund, og ikke bliver opdraget til at leve det land, de bor. Og derfor så tænker jeg bare nogle af de her ting, altså som jeg også kredser om, hvordan kommer man ind i de miljøer, hvor intolerancen er? Altså hvor langt vil regeringen være villig til for eksempel at lave obligatoriske forløb på friskoler og sige, men det er forudsætning for at få lov til at drive friskole. Altså det er ikke bare, der står tolerance på skemaet, men det er måske, at man så tager imod et eksternt undervisningstilbud. Og så kan det jo godt være, at læreren bagefter stiller sig op og siger, Det, I lige har hørt de sidste 45 minutter, det skal I glemme. Men der sidder jo så måske alligevel nogle børn, der har hørt det. Og hvis de kan mærke på sig selv, jamen der er faktisk et eller andet her, som er relevant for mig, fordi jeg har måske altid synes jeg var lidt underlig. Og nu får jeg indsigt ind i en virkelighed, hvor det er i orden. Altså, det er ikke, fordi nødvendigvis gør det nemmere. Det kan gøre måske krydspresset endnu hårdere, men hvor langt vil regeringen egentlig være med til at gå i forhold til så at tiltvinge sig adgang ind i de her miljøer, som forudsætning for at være fri? Det er som sagt ikke noget, jeg testede i mit eget bagland, men på en eller anden måde, så tror jeg også på, at frihed er også i et eller andet omfang opstår på baggrund af en tillid. Og den skal jo være der. Og det er, jeg tror i sidste ende, at dem, der tror, at de er fri, hvis samfundet ikke stoler på dem, så ender de med at blive ufri. Så alt det her er sagt, både af hensyn til LGBT, men det er også sagt af hensyn til de minoriteter, hvor de her holdninger findes, at det tror jeg er den største trussel mod dem selv. Det er at forsvinde væk fra mainstream-samfundet. Så ja, opsummerende. Hvor langt tør regeringen gå i forhold til at tiltvinge sig adgang? For bare lige en sidste ting, fordi noget af det, der i virkeligheden kan provokere mig allermest i den her debat, det er nogen, og det er ikke regeringen, men nogle partier, som gerne vil pege på problemerne, men nærmest insisterer på ikke at løse dem, fordi det er lidt muslimernes egen skyld. Ikke? Altså, det må de selv lægge rode med. Hvor jeg har det jo sådan, at det skal vi jo også. Det kan godt være, at det ikke er vores skyld, men vi skal jo prøve at tage et ansvar for at få integrerede mennesker, få dem ind i det, som er det fælles værdigrundlag, det her samfund bygger på. Og vi kan heller ikke leve med, at der er subkulturer, som ligger meget langt fra det, der er mainstream dansk. Så ja, hvor langt vil vi gå for at tvinge os ind i de miljøer?
Tak til Zenia Stampe. Værsgo, minister.
Ja, det kan jeg ikke svare på. Det er der to grunde til. Jeg vil ønske, at jeg kunne det, men for det første, så er det jo nok min kollega Mathias Tesfaye, som har ansvaret for det. For det andet, så tror jeg heller ikke nødvendigvis, vi er sådan helt enige om det i regeringen. Altså, jeg tror, set fra et socialdemokratisk perspektiv, tror jeg godt, man kunne gøre sådan der, men jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at Venstre og Moderaterne er enige i det. Så der er nok lidt forskel på, hvor meget vi mener hver især, at man kan pålægge tilsyn, også obligatoriske tiltag til de enkelte skoler. Men altså, jeg mener, det der foregår på mange friskoler med religiøs betoning, særligt for minoriteter, det er, at man ikke giver folk den undervisning, de har krav på, og at der er behov for tilsyn med det. Og nu blev det skærpet for nogle år siden, og det tror jeg har været godt. Men man kan jo læse det i Ahmed Akaris bog, for eksempel, hvor han beskriver skole i Aarhus, hvor der skal opføres skoleteater, står der i loven, og det gør de så den dag, hvor tilsynet er på besøg, og det har de fået at vide en måned før, hvornår at tilsynet kommer. Og så sætter de skoleteateret op, og så ser tilsynet, det bliver glade, og så snart de er gået væk, så pakker de det væk til næste gang, der kommer tilsynsbesøg. Og det er, det er ikke, vi kender godt alvoren i den problematik, men bare for at sige, jeg tror, jeg har ikke personligt noget problem med det, men det er klart, der er også forskellige hensyn, der skal afvejes i sådan en regeringsarbejde. Det gælder jo næsten lige meget, hvem der sidder i regeringen sammen. Og så tror jeg, bare sige, fordi jeg er meget enig i det, du siger til sidst, Zenia, altså, at det er integration ind i det almindelige samfund, som på en eller anden måde også er afgørende. Altså hvis man lever et liv, hvor man går i en børnehave, kun med børn fra samme oprindelsesland, som man selv er i, kommer videre til en skole, måske går i en fodboldklub, som der også er i mange. Det er jo ikke bare i København, det er jo også i mindre provinsbyer, man har fodboldklubber kun for etniske minoriteter. Og så den dag, man rammer arbejdsmarkedet, så har man jo ikke lært den sociale omgang, som måske er nødvendig for at fastholde et job, eller for at skabe de muligheder, som man gerne vil. Det er, men også set i forhold til det ansvar, jeg har haft tidligere, så er det jo noget, der afhænger af enormt mange forskellige faktorer. Altså den byplanlægning, vi laver, den boligsammensætning, der er i de enkelte kvarterer, den undervisningspolitik, der er, kulturpolitikken for så vidt. Der er masser af ting, som er definerende for, om folk får de oplevelser sammen. Men der tror jeg sådan set ikke, vi er uenige. Altså, jeg tror bare, at det er vigtigt for mig at sige, at det er vigtigt, at vi holder fokus på de brede tilbud, altså sørger for, når Tingbjerg Skole får dobbelt så mange penge per elev, som man gør på Østerfar i Magtsgade Skole, så er det jo en konkret beslutning, man træffer i Københavns Kommune om, at de områder, hvor eleverne måske har flere udfordringer, der bruger man nogle flere penge for at sikre, at de kan blive en del af det store fællesskab. Og den type af beslutninger, tror jeg, er svære mange steder, men jeg tror, at det at gå ind igennem de store institutioner, skolen, daginstitutioner, det som vi ved virker, det tror jeg er bedre tit, end at lave særlige indsatser rundt omkring, som sådan bliver oprettet med et bestemt formål. Altså, så kan man diskutere, om de er finansieret godt nok. Så det er jo en selvstændig diskussion. Men bare for at sige, jeg tror, det er der, man for eksempel har gjort i Tingbjerg, har fået succes med at få folk videre i uddannelsessystemet, for at man integreret ind i vores samfund.
Tak for det, minister. Jeg har ikke flere spørgere på min liste her nu. Der er Christina Olumeko.
Tak. Jeg har faktisk to spørgsmål, så nu stiller jeg dem bare i et. Det ene, det er faktisk et spørgsmål til det udvalgssvar, jeg fik fra ministeren. Det hedder spørgsmål nummer 9 fra ligestillingsudvalget. I svarede mig tilbage i slutningen af januar. Jeg spurgte til, hvorfor ansøgningspuljen til rådgivning vedrørende LGBT plus etniske minoriteter var blevet forsinket. Jeg fik et svar fra ministeriet, og nu citerer jeg bare, hvor der står, at puljen var planlagt til at blive udmøntet i 2023, grundet særligt den samlede økonomiske situation på tværs af ministerområdet. Har der været noget med det, der udskyder annonceringen og dermed udmøntningen af puljen i 2023? Og I svarer så, at I vil annoncere den snarest. Det er jo så netop det, der er sket. Og mit spørgsmål er egentlig bare, om ministeren kan uddybe, hvad er det for en økonomisk situation, som ministeriet har været præget af. Når jeg spørger til det her, så er det sådan set fordi, at det er jo godt, at puljen blev annonceret her et år for sent, men det ændrer jo ikke ved, at det jo påvirket sig bare ret meget, at den pulje var så forsinket, fordi de jo fik de her besparelser, de har skulle klare første kvartal af 2024, måske endnu længere, fordi pengene fra puljen er jo ikke udmøntet til, hvem der nu har søgt den. Så den forsinkelse havde betydning for folk derude. Så hvad er det for en økonomisk situation, som ministeriet er så præget af? Er det kriminalforsorgsaftalen? Hvad sker der? Fordi det har altså betydning. Og mit andet spørgsmål, det er, om ministeren ikke vil komme ind på, hvad regeringen forestiller sig af nye initiativer for dobbelt minoriteter. I går i salen, der diskuterede vi ligestillingsministerens redegørelse for 2024. Den er jo blottet for LGBT-fokus i det hele taget. Det er jo tydeligt at mærke på ligestillingsministeren, at fokus er på køn. Hele foråret handlede kun om køn. Der var slet ikke noget med LGBT. Det, jeg kunne læse deri, det er, at man kigger på udmønte det gamle initiativ omkring opkvalificering af medarbejdere på asylcentre. Det er super godt. Det er jo et gammelt initiativ fra den daværende ligestillingsminister. Og så kommer der formentlig nok et omvendelsesforbud på et tidspunkt. Omvendelsesterapiforbud, som jo mest af alt har symbolsk karakter. Det indrømmer embedsværket jo også selv derovre. Så hvad er der egentlig af nye initiativer? For når jeg kigger på det som folketingsmedlem, så ser jeg besparelser. Så hvad vil ministeren gøre? Nye initiativer. Så det var to spørgsmål.
Tak for det. Værsgo, minister.
Tak for det, og tak for spørgsmålet. Først vil jeg sige, i forhold til økonomien, så har der været en udskydelse af den pulje, og det har jeg været super ærgerlig over. Det tror jeg også, jeg har sagt tidligere i forbindelse med den her diskussion. Jeg synes, det er et godt stykke arbejde, der blev gjort, men det har været for at kunne, som vi ser i svaret, få økonomien internt i vores ministerium til at gå op. Men den pulje er jo særskilt fra de andre indsatser, der handler om kriminalforsorgen, og som jo er en selvstændig diskussion, som der også er indkaldt selvstændig samråd, eller flere, tror jeg, der er samråd til. Så det skal nok også svare i fuld længde, når vi kommer dertil. Og så i forhold til nye initiativer, så sidder vi og arbejder på i regeringen nu, som også står i vores regeringsgrundlag, en række initiativer i forhold til negativ social kontrol. Så jeg er ikke meget for at annoncere det før tid, men jeg mener, der er initiativer, som også generelt vil kunne, også for folk, der har LGBT+ baggrund, vil kunne hjælpe i forhold til det miljø og den undertrykkelse, som finder sted i dag.
Tak for det, minister. Så har jeg igen ikke flere spørgere tegnet ind, og jeg ved ikke, om der er flere, der ønsker at stille spørgsmål. Ellers så vil jeg høre, om Zenia Stampe har lyst til at runde samrådet af.
Ja, det vil jeg gerne. Og nu starter med at sige, at det skulle ikke være drilsk. Jeg synes, det har været en rigtig konstruktiv, god og åben drøftelse. Jeg kunne også have valgt sådan en meget aggressiv stil, hvor jeg har sagt, det er nogle alarmerende tal. Hvad vil ministeren gøre? Svaren er ikke gode nok. Ministeren må gøre mere. Det var jeg ikke humør til, men jeg synes, det har været en rigtig god snak. Men så vil jeg måske alligevel ende der, hvor jeg synes også, den har været god i den forstand, at den har vist, man kunne måske, eller man burde gøre mere. Og derfor har jeg i hvert fald lyst til at sende ministeren tilbage med den lektie, den vil jeg sådan set også give mig selv i forhold til, kan vi finde på idéer, indsatser, og meget gerne ud af den tangent, ministeren selv var inde på, nemlig bredere mainstream-indsatser. Altså ikke bare projekter, selvom at de her organisationer, som du har været med til at stille spørgsmål til i dag, gør jo et fantastisk stykke arbejde og en forskel der, hvor det er. Men jeg tror også på, hvis vi er ude på en helt stor klinge, så er det store brede tiltag. Og når du selv nævner det her med Frederiksberg Gymnasiet, det er jo fint, det er noget, de selv har taget initiativ til, men hvis man kan se, at sådan noget virker, så er spørgsmålet jo alligevel, om man så som samfund skal gå ind og sige, at det skal ikke bare afhænge af, at der sidder nogle ildsjæle derude. Det er faktisk noget, vi gerne vil gøre bredt og indføre som lovkrav. Så jeg vil sige, det har været en rigtig god åben drøftelse. Man kunne godt vælge en lidt drilsk, eller hvad kan man sige, en lidt mere provokerende tilgang i retning af, minister, det er dit ressort, det er dit problem, det er dig, der skal løse det. Omvendt, ja, man kan ikke løse alt ved lovgivning, det er kultur. Men jeg har alligevel lyst til at slutte på den note, nemlig en opfordring til, at man så også gør mere. Og ikke bare i forhold til at rådgive de der LGBT-personer, men faktisk prøve at lave noget holdningsbearbejdelse, og måske ind i de miljøer, som er allersværst. Og jeg ved godt, det er sindssygt tabubelagt, fordi man har heller ikke lyst til at... Altså nogle af dem, som er mest intolerance, og måske også dem, man mindst har lyst til at have en dialog med, og det er måske heller ikke Grimhøj, måske, man skal starte med. Men der kunne jo være andre, som kunne alligevel være med til at etablere en eller anden dialog. Og man kunne måske også begynde både at arbejde ind i offentlige institutioner, men også spørge sig selv og sine regeringskammerater, om man turde gå lidt længere ud på planken i forhold til at sige, at få lov til at drive friskoler, få lov til at drive private institutioner, som også får offentlig støtte, det forudsætter også, at så siger man for eksempel ja til, at der kommer nogle undervisere i medborgerskab og så videre. Jeg tror ikke altid, at løsningen er at tro, at det kommer fra de miljøer selv. Men måske er der også, hvad kan man sige, det er måske også svært at stille sig op som lærer med muslimsk baggrund, der selv er opvokset en familie med nogle helt andre værdier, selv at stille sig op og undervise i tolerance. Men det kan jo godt være, at det på den måde vil være en lettelse, hvis man så gør det obligatorisk, at der kommer nogle andre og underviser i det. Altså jeg... Så bare en opfordring til lige at gå i tankeboks, ligesom man gør det i forhold til kønsroller og kvinder og social kontrol, så også gør det på det her område. Og vi vil i hvert fald gerne bakke op om en lidt mere offensiv indsats, også selvom det må træde nogle år tærne. Tak.
Så vil jeg sige tak til Zenia Stampe for indkaldelse til det her samråd. Tak til ministeren for at møde op og svare på spørgsmål. Og tak for et godt samråd.